Escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya Jumatatu. Ni Novemba 27 mwaka huu wa 2023. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu sana.
Mateka zaidi wa Israel waachiwa, huku wanamgambo hao wakitaka mapigano kusimamishwa zaidi ya leo Jumatatu.
Miundombinu ya diplomasia inaonekana ya kwamba inazaa matunda, kwa hivyo ni ishara nzuri kwa wakati.
Na wakati Somalia ikijiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC, baadhi wana wasiwasi juu ya hali ya kisiasa na usalama kwa taifa hilo huenda kutateteresha jumuiya hiyo.
Hizo ni baadhi tu ya ripoti ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya nusu saa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari zaidi za dunia.
Israel imesema Jumapili kuwa wanamgambo wa Hamas wamewaachilia huru mateka wengine 17 waliokuwa wakishikiliwa Gaza, akisema msichana wa miaka 4 raia wa Marekani ambaye rais wa Marekani Joe Biden alisema alishuhudia wazazi wake wakiuawa na Hamas wakati wa shambulio lao huko kusini mwa Israel wiki 7 zilizopita. Msichana huyo Abigail Eden alikuwa miongoni mwa Waisrael 14 na raia watatu wa kigeni waliokabidhiwa kwa kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu katika siku ya tatu ambayo Hamas imewaachia mateka kwa mabadilishano na Israel iwaachilie raia wa Palestina ambao wako jela kwa makosa mbalimbali. Biden alisema kile alichokipitia huyu hakiwezi kufikirika. Kiongozi wa Marekani alizungumza na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu baadaye kuhusu kuachiliwa huru kwa mateka hao wakati wa mpango wa Israel wa kusitisha mapigano kwa siku 4 katika mashambulizi yake dhidi ya wanamgambo wa Hamas huko ukanda wa Gaza, eneo dogo kwenye bahari ya Mediterranean. Maafisa wa afya wanasema vikosi vya Israel vinavyoendesha operesheni zake huko ukingo wa magharibi vimewaua Wapalestina wasiopungua 8 akiwemo mwanamgambo mmoja katika kipindi cha saa 24. Ghasia zinazoongezeka huko ukingo wa magharibi zinakuja wakati sitisho tete la mapigano huko ukanda wa Gaza kati ya Israel na Hamas limeingia siku yake ya tatu. Wizara ya afya ya Palestina imesema Wapalestina 5 wameuawa katika ngome ya wanamgambo wa Jenin, huku wengine 3 waliuawa katika maeneo tofauti ya ukingo wa magharibi tangu Jumamosi asubuhi. Jeshi la Israel limesema vikosi vya Israel viliwaua Wapalestina 5 katika shambulizi la bunduki wakati wa uvamizi wa kuwakamata wakimbizi wa Jenin, moja ya madai hayo yaliyodaiwa na kundi la wanamgambo kama mwanachama. Rais wa Sierra Leone Julius Maada Bio amesema viongozi wengi wa shambulizi kwenye kambi ya jeshi katika mji mkuu Freetown wamekamatwa siku ya Jumapili na kusema operesheni za usalama na uchunguzi zinaendelea. Idi Ligongo anaisoma ripoti ya shirika la habari la Reuters.
Rais Bio akiongea kupitia televisheni ya taifa amesema watahakikisha waliohusika na tukio hilo wanawajibishwa. Amesema yeye akiwa kamanda mkuu wa nchi anamhakikishia kila mtu ambaye ni mkazi wa Sierra Leone kwamba wataishinda changamoto hiyo iliyojitokeza na utulivu kurejea. Hapo awali serikali ilisema vikosi vya usalama vimewafukuza wanajeshi walioasi ambao walijaribu kuvunja hala la jeshi mjini Freetown Jumapili asubuhi. Amri ya kutotoka majumbani kwa nchi nzima ilitolewa. Milio ya risasi ilisikika katika jiji lote, huku watu hao walioasi wakishambulia gereza na kituo cha polisi. mamlaka ya usafiri wa anga ya nchi hiyo ya Afrika Magharibi iliyataka mashirika ya ndege kupanga upya safari baada ya amri ya kutotoka majumbani kutangazwa, huku askari mmoja katika mpaka wa Guinea akiliambia shirika la habari la Reuters kuwa wameagizwa kufunga mpaka. Mwandishi wa habari wa Reuters ambaye awali alishuhudia kundi la watu wenye silaha likiongoza gari la polisi karibu na kambi ya Wilberforce amesema mitaa mingi ilikuwa mitupu Jumapili, huku wakazi wakiwa na wasiwasi.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA katika kipindi cha Kumekucha Afrika. Rais mteule wa Argentina, Javier Milei, alisafiri Jumapili kuja Marekani kukutana na maafisa wa Marekani na wa kimataifa. Vyanzo vya kidiplomasia vimeliambia shirika la habari la AFP. Mchumi huyo wa siasa kali za mrengo wa kulia atawasili mjini New York kwa ziara ya kibinafsi siku ya Jumatatu kabla ya kusafiri siku hiyo hiyo kwenda Washington, ambako atakutana na mwanadiplomasia wa Marekani Juan Gonzalez. Vyanzo hivyo vimeliambia shirika la habari la AFP kwa sharti la kutotajwa jina. Gonzalez ni naibu waziri wa mambo ya nje wa masuala ya Western Hemisphere. Ajenda ya Milei hadi siku ya Jumanne pia inajumuisha mazungumzo na maafisa wizara ya fedha, vyanzo hivyo vimeeleza. Milei atawasili na wanachama kadhaa wa timu yake akiwemo Luis Caputo, mshauri wa masuala ya kifedha ambaye anaonekana atakuwepo kama mwanachama katika baraza la mawaziri. Niger imeanza kuendesha mtambo wake mkubwa wa umeme wa jua, waziri wa nishati alisema Jumapili, akielezea uhaba wa umeme baada ya nchi hiyo jirani ya Nigeria kuacha kupeleka vifaa vya umeme kufuatia vikwazo kutokana na mapinduzi ya Julai. Mahaman Mustafa Barke amesema kupitia televisheni kuwa kampuni ya kitaifa ya umeme ya Nijilek tayari imeeleza kuboresha ubora wa huduma katika mji mkuu Niamey na miji ya Dosso na Tillaberi. Nishati ya jua inapatikana kwa wingi katika nchi isiyo na bandari, taifa la Afrika Magharibi ambalo sehemu kubwa ni jangwa. Kituo hicho kina vifaa vya umeme wa jua zaidi ya 1055 na kina uwezo kuzalisha megawati 30 za umeme. Kilitarajiwa kufanya kazi kuanzia Agosti 25, lakini kuanza kwa shughuli hiyo kulicheleweshwa baada ya wafanyakazi wengi wa kiufundi kuondoka kufuatia mapinduzi hayo, Barke aliongeza.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Baada ya kundi la Hamas kutoa mateka 17 mpaka Jumapili ikijumuisha raia wa Israel na mataifa ya kigeni, sasa linasema linataka kuongeza muda wa kusimamishwa mapigano na Israel kwenda zaidi ya leo Jumatatu. Nimeongea na Profesa David Monda kutaka kujua kama hili litawezekana.
Nafikiria kwamba yawezekana kwa sababu ni nafasi nzuri kwa mateka wa kutoka Israel, mateka wale wa kutoka mataifa mengine, wengine ni wa kutoka Marekani, na pia wale waliofungwa na Israel, wale wa Palestina waliofungwa na Israel kuweza kuachiliwa huru kwa wakati huu ambapo miundombinu ya diplomasia inaonekana ya kwamba inazaa matunda. Kwa hivyo ni ishara nzuri kwa wakati huu.
Lakini kwa kuwa zoezi hili linakwenda vizuri kabisa, unadhani ndio linaweza likatumika kuelekea kupatikana kwa kusitishwa kabisa kwa mapigano na kurejea hali ya kawaida?
Itabidi tungoje tuone, kwa sababu kwa mfano tuliona yule mateka wa miaka 4 Abigail Idan aliye na uraia wa Israel na Marekani akiachiliwa. Kwa hivyo serikali ya Marekani, serikali ya Joe Biden inajaribu juu chini kuhakikisha kwamba wale raia wa Marekani wameachiliwa. Pia kula Israel, serikali ya Netanyahu inashinikizwa sana na umma ya kwamba wale wa Yahudi waliotekwa nyara waweze kuachiliwa. Kwa hivyo ni ishara nzuri, lakini pia kuna hatari kule mbele, kwa sababu Hamas inaweza kutumia kusitishwa kwa mapigano kwa wakati huu kuweza kujiongezea risasi na vyombo vya kivita na kuweza kupumzisha wanaharakati, alafu baadaye vita tena vilipuke baadaye. Na pia upande wa Israeli kuna wale wa mrengo wa kulia ambao wangependa kuendeleza vita, ya kwamba wanaona kusitishwa kwa vita ni njama ya Hamas kujaribu kupumzika, halafu baadaye waendelee na hivi vita vya ugaidi. Kwa hivyo ni hali tete, na ni lazima zaidi miundo mbinu ya kidiplomasia kwa kati yakiongozwa na taifa la Qatar yasisitizwe, ili tusipata maafa haya ambayo hayana maana vile imekuwa kwa hivi wiki chache zilizopita.
Kuna watu ambao wana wasiwasi hali hii itakapofanikiwa kabisa kwa Israel kupata mateka wake wote, wanaweza wakaendelea na vita vikali kabisa na hali ikawa ni mbaya zaidi kwa raia ambao wako ndani ya ukanda wa Gaza.
Hivyo ni kweli, kuna uwezekano wa hayo kufanyika, lakini ningesisitiza vidokezi viwili hapa, ya kwamba itakuwa vigumu kwa serikali ya Netanyahu kuendeleza vita vikali baada ya mateka wake kuachiliwa huru. Maoni kote duniani yana makubaliano kwa mataifa mengi ya kwamba Israel vile imeweza kuwaua zaidi ya Wapalestina 12,000, ya kwamba imezidisha kigezo wa kivita kwa eneo ya Gaza.
Ni Profesa David Monda akiongea na Kumekucha Afrika kutokea New York hapa Marekani. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikiendelea kutangaza kutoka Washington DC. Na hivi sasa Mkamiti Kibayasi anaendelea na habari zaidi za dunia.
Mishonari mmoja raia wa Ujerumani, Father Hans Joachim Lore, ambaye alitekwa nyara katika mji mkuu wa Mali Bamako mwaka jana, amewachiwa huru na mtekaji wake, afisa wa kanisani ameliambia shirika la habari la Reuters siku ya Jumapili. Patient Nshombo wa Missionaries for Africa ameliambia shirika la habari la Reuters kwa njia ya simu kwamba Lore ameachiliwa huru. Ndiyo, ameachiliwa huru, lakini tunapaswa kusubiri maelezo zaidi kutoka kwa mamlaka, alisema Nshombo. Serikali ya Mali haikujibu mara moja ombi la kutoa maoni juu ya tukio hilo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Ujerumani amekataa kutoa maoni yake. Lore, ambaye alikuwa akiishi Bamako kwa miaka 30, alitarajiwa kuhudhuria misa ya Jumapili asubuhi katika mji mkuu wa Mali hapo mwaka jana, wakati wenzake walipogundua kwamba gari lake lilikuwa limeegeshwa mbele ya nyumba yake na simu yake ilizimwa. Maafisa wa Taliban nchini Afghanistan wamewakamata wafanyakazi wanne wa shirika la misaada linalomilikiwa na serikali ya Ujerumani, kulingana na Wizara ya Ushirikiano wa Kiuchumi na Maendeleo ya Ujerumani. Ninaweza kuthibitisha kuwa wafanyakazi katika shirika la GIZ wametiwa mbaroni, ingawa hatujapokea taarifa yoyote rasmi inayohusu kwa nini walikamatwa. Msemaji wa wizara hiyo aliliambia shirika la habari la Associated Press katika taarifa yake Jumamosi jioni. Tunaichukulia hali hii kwa umakini mkubwa na tunafanya kazi kupitia njia zote zinazopatikana kwetu ili kuhakikisha wenzetu wanaachiliwa, aliongeza. Shirika la Ujerumani la Ushirikiano wa Kimataifa GIZ linamilikiwa na serikali ya Ujerumani. Linafanya kazi katika nchi karibu 120 ulimwenguni, likianzisha miradi na huduma katika maeneo ya maendeleo ya kiuchumi, kukuza ajira, nishati na mazingira, pamoja na amani na usalama, kulingana na tovuti ya shirika hilo. Taliban walichukua udhibiti wa Afghanistan hapo Agosti mwaka 2021 baada ya kuondolewa vikosi vya Marekani na NATO kutoka nchini humo. Kazi nyingi za kigeni ikiwemo ubalozi wa Ujerumani mjini Kabul ulifunga ofisi zake. Na polisi nchini Ugiriki wamewakamata watu sita ambao wanasema ni wanachama wa genge kubwa la biashara ya usafirishaji wa binadamu ambalo lilipora fedha kutoka kwa wahamiaji ili kuwasaidia kuvuka mpaka na kuingia katika nchi jirani ya Albania na kusafiri kwenda nchi za Umoja wa Ulaya kuelekea kaskazini. Washukiwa hao sita ni raia mmoja wa Syria, mmoja wa Palestina na raia wanne wa Iraq. Walikamatwa Jumamosi katika kijiji kilicho umbali wa kilomita 10 kutoka mpaka wa Albania, polisi wamesema Jumapili. Wanachama wengine 7 wa genge hilo walikamatwa katika eneo hilo hilo Septemba 28. Wakati huo wahamiaji 11 walipatikana wamefungwa pingu na walitelekezwa kwenye kituo cha jeshi. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Endelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika.
Wakati wa kusahihisha mitihani ya kumaliza elimu ya msingi nchini Kenya unakaribia, na baadhi ya walimu, wazazi na washika dau wana wasiwasi nchini humo kuhusu uadilifu wa mfumo mzima wa usahihishaji wa mitihani hiyo. Na wakati huo huo baraza la magavana COG limetoa wito kwa baraza la mitihani kuchukua hatua na uchunguzi kufanyika juu ya suala hilo. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mchambuzi wa masuala ya elimu nchini Kenya, Freddy Ogola, na kwanza kutaka kujua amepokeaje wito huo wa magavana wa Kenya.
Kwanza mimi sijaona kama kuna haja ya kusema ya kuwa unataka kufanya audit kama serikali inafanya audit. Ni the same thing tumeendelea since Moi time. Mambo ya tuweke commission of inquiry tufanye audit mimi. Hizo zimefanyika. Hata saa hii kuna hii recommendation by the National Dialogue Committee tufanye audit ya election. Nani atafanya? Kwa sababu wajua serikali itakwambia wao ndio wataappoint mwenye atafanya. Nani atalipia? Mwenye atalipia ndiye atataka report iende vile anataka, sivyo? Kuna framework imetengenezwa na mtu ambaye ni independent akukwambia ukitaka kufanya audit to audit nini na nini na nini. Ndio maana mimi sionelee kama kuna haja hata kidogo. Shida inaanza juu.
Kwa ujumla wao wanasema ifanyike hivyo ili yale matatizo yaliyotokea uliyoyaona ya watu kuwekewa majibu yasiyokuwa ya kwao, wengine kuwekewa majibu ambayo wamekosewa, mitihani mingine kukosewa, hayo yasitokee tena. Wao wanasema ndio maana kuna umuhimu wa hiyo kuangaliwa upya kufanyike.
Tuko na historia kufanya hizo audit. Wewe unajua kuna audit ngapi zinafanyika Kenya? Utekelezaji ndio shida. Utasikia sasa tubadilishe from CBC to what? Pirianza hivyo tu KCP, sasa hii KCP 844 system haifanyi kazi. Ni kama watu wanaiba mtihani kwa sababu kuna too much competition, tuweke CBC penye watu are not focusing on competition. So ukiweka CBC tena bado wanaiba mtihani. Wazazi na walimu wamehusika kwa mambo ya kuiba mtihani. Wazazi na walimu wanasaidia wanafunzi kuiba mtihani. Hiyo ndio kitu. Kama ujabalisha hiyo, hakuna mambo kusema utafiti mara unafanya zi auditing. Auditing is useless kama hakuna mtu ataitekeleza.
Ili shida kama hizi ambazo umeziona zisiwepo, nini wewe ungependa kuona kinafanyika?
Kile tunataka tufanye kuwa uangalia kwanza uongozi. Wajua leadership is everything. Kila kitu naanza ni uongozi na inaisha ni uongozi, sivyo? Ukiangalia hata wakati tulikuwa nafanya election, ilionekana kama sahi bunge wanasema that 75% of MPs in parliament have fake certificates. Kama sisi viongozi ndio tusadanganya tukawa na hizo vitu, situazi tu hapo juu kwanza. Kenya, kiongozi yetu wa Kenya ambao ni William Ruto, kufuata na wazali ya Chagua, kufuata nao ministers na MPs wote na magovernors, wao wako na karatasi ambazo ni halali. Ethics and Anti-Corruption Commission wako na nguvu ya kupeleka mtu kotini ama nini. Hata ukifanya audit isemekana minister ndiye alisaidia watu kuiba mtaani, utafanya nini mimi? Kwa hivyo tuangalie kwanza tutaitekeleza namna gani. Kubadilisha elimu ya Kenya iwe ile inaweza kusaidia watu kwanza. Sasa tuanze kwa familia. Wajua wezi solo short-term, long-term problems, short-term solutions. Shida inaanza kwa familia. Watu wabadiliki. Kama watu hawajabadilika, wezi badilisha system.
Ni mchambuzi wa masuala ya elimu nchini Kenya, Freddy Ogola, akizungumza na Sauti ya Amerika. Somalia imejiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki ikiwa na lengo la kuongeza ukuaji uchumi kufuatia miongo mitatu ya vita. Lakini baadhi ya wanajumuiya hiyo wana wasiwasi juu ya mwenendo wa jumuiya hiyo, hasa ikizingatiwa baadhi ya wanachama wana mgogoro miongoni mwao. Nimezungumza na Dr. Timothy Sadera kutaka kujua ni nini msimamo wa jambo hili.
Tulingiwa na mashaka kidogo kusema yapi haya yanayoendelea. Manake ndiyo ni vizuri kuwapo katika jamii ya Umoja wa Mataifa ama Afrika Mashariki, lakini kwa upande ule mwingine ni kwamba kungali kuna shida, kungali kuna msukumo wa kwamba wanastahili kuimarisha serikali ya kule. Lakini sasa wakiingia katika jumuiya ya Afrika Mashariki ni kumaanisha kwamba wote watakuwa huru kwenda popote wawezapo. Lakini ukiangalia shida kubwa ni kwamba kutakuwa ni kama kule kuzalisha, yani yale mambo ambayo mengi yamekuwa yakitokea Somalia. Manake mpaka sasa Somalia si kama taifa linalotambulika, bado wamejigawa wenyewe kwa wenyewe.
Vipi kuhusiana na hii hoja ambayo watu wamekuwa wakieleza kwamba Afrika ya Mashariki jumuiya hii inaweza ikageuka sasa jumuiya ya kushughulikia sana migogoro? Manake wakati fulani Kenya ilikuwa ina hali ya mvutano na Somalia, hali kadhalika wakati fulani vile vile Burundi, Rwanda zimekuwa na mvutano. Sasa hivi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda zina mvutano. Sasa huoni kwamba jumuiya labda wale wanaosema itakuwa ni ya kushughulikia mivutano wana hoja?
Kilichosababisha sana sana kuanzishwa kwa jumuiya ni kwamba wangeweza kusuluhisha shida za nchi jirani na pia kufanya biashara pamoja. Lakini kwa sasa hivi tukiangalia vita vinavyozidi, vinazidi kuongezeka, hali ya usalama, hali ya ufunguzi wa mipaka, pengine wahamiaji kutoka nchi moja kwenda nyingine, bado jambo lile linazidi kuongezeka. Lakini kwa vile sasa hivi tunaona ya kwamba, kwa mfano tukirudi Somalia, tunaona ya kwamba ni taifa ambalo bado wenyewe wamegawanyika kule ndani. Kwa hivyo mapigano si eti ya kwamba yamesitishwa, na si kwamba tukiangalia pia South Sudan bado kuna vita ya wenyewe kwa wenyewe. Tukirudi pale Burundi tunaona kuna vita, na pia Kenya ungali kuna shida kubwa kati ya Wasomali na Wakenya waliomo. Kwa hivyo jambo hili ni kumaanisha kwamba sasa jumuiya umoja wa ya Afrika Mashariki sasa itabidi waketi kwanza kuangalia ni mikakati gani bora ambayo wataweza kuitumia kuleta umoja wa Afrika Mashariki.
Unadhani kwa mazingira haya nini sasa nchi wanachama, viongozi wa nchi wanachama wanapaswa kufanya ili hii jumuiya isonge mbele zaidi? Maana kuna mambo mengi ambayo bado yanasuasua.
Jambo la kwanza ambalo wanastahili kulifanyia ni kurudi kwenye kikao, waweze kupanga na kuangalia je, ni vipi ambavyo tutaendeleza jumuiya Afrika Mashariki. Tuangalie kama jumuiya ya Europa inaendeleaje, jumuiya nyingine ambazo za Afrika Magharibi zinaendelea vipi. Kwa hivyo kuna ile mikakati ya kuangalia ugomvi kati ya mataifa, ugomvi kati ya taifa lenyewe ndani kwa ndani. Jambo hilo ndilo ambalo limejitokeza sana katika nchi ya Kongo. Je, ni msaada gani mtakaoweza kupatia? Kwa hivyo akirudi pale na kuketi na kupanga na kujua kwamba je, tuende vipi, jambo hilo naona kwamba litaweza kuleta suluhisho. Na wakitambua shida, basi itakuwa ni rahisi kusema kwamba aidha mkomeshe ama tuondoe katika jumuiya yetu.
Ni Dr. Timothy Sadera akiongea na Kumekucha Afrika kutokea Atlanta, Georgia, hapa Marekani. Leo katika jamii na maendeleo tunaangalia wataalamu wa teknolojia ya habari wanaofanya kuwa uzinduzi wa taarifa za watu kwa njia ya simu bado ni changamoto kubwa kwa watumiaji wa mtandao ya kijamii hasa barani Afrika. Kukosa maarifa ya kutosha juu ya suala hili kumepelekea watu wengi kushindwa kuchukua hatua sahihi za kiusalama. Mwandishi wetu wa Cairo, Shafi Mbinda, ameandaa taarifa ifuatayo.
Haipendezi vitu vyako vya siri vikaonekana sehemu zote hizo. Unaona, kwa sababu ni mtandao mkubwa. Ina maana vikishaonekana huko, hiyo ni aibu. Yaani uwe makini tu na akaunti yako, uwe makini na simu yako ili mtu usiakiwe.
Sara Elias ni mtumiaji wa mitandao ya kijamii asiyependezewa na tabia za udukuzi wa taarifa za watu mitandaoni. Na hili ndilo jambo pekee analofikiria kufanya endapo atakutana na changamoto hii.
Kwa mtu kama mimi naona kwangu haina umuhimu wowote. Unaona, akaunti yangu mimi ikipotea sio sina muda wa kuitafuta. Kwa hiyo nitaanzisha tu akaunti nyingine.
Kwa mtu mwingine mwenye taarifa zake muhimu, jambo hili linaweza kumuathiri kwa kiasi kikubwa. Na mara nyingi hasa madhara ya kibinadamu hutokea kama vile utekaji nyara na hata mauaji. Kwenye makala hii nikizungumza na mhandisi Mtupa, mtaalamu wa teknolojia ya habari kutoka katika jumuiya ya Kiafrika mjini Cairo, anatupatia fikra namna wadukuzi wanavyoweza kutumia taarifa za mtu kama ni fursa kwa ajili ya maslahi yao.
Hii ina maana kuwa hacking ina uwezo mkubwa wa kuleta matatizo ya kibinadamu au kuleta madhara kwa mwanadamu au kusababisha matatizo makubwa katika maisha ya mtu fulani. Kwa sababu kama mfano huyu haka kachukua data zako afa anakuambia nilipe pesa, kama hujanilipa mimi nazianika labda kwenye mitandao ya kijamii, unasemaje? Alafu labda mtukio kweli kubwa limetokea au singine ulifanya. Kwa sababu haka akiingia kwenye simu yako anafanyaje? Ana uwezo wa kuona picha zako zote, video zote ulizochukua kamera. Kuna baadhi ya video zinakuwa ni faragha, wewe mwenyewe tunataka uzione, sio mtu mwingine azione. Kwa akizifika bila shaka ni tatizo kubwa.
Wataalamu wanatueleza kuwa mtumiaji yoyote wa mtandao wa kijamii anaweza kuwa mwathiriwa wa moja kwa moja na udukuzi, ijapokuwa walengwa zaidi ni wafanyabiashara, wanasiasa, idara za kiserikali, wanaharakati na wakati mwingine hata waandishi wa habari. Kitaalamu zaidi ni kwamba wadukuzi wanapozilenga taasisi kubwa, kwao pia ni fursa kupitia mashambulizi wanaoyafanya ili kunadi mifumo yao ya ulinzi, ambapo kama taasisi basi hutazamiwa kulipa kiasi kikubwa cha pesa kwa ajili ya kuimarisha usalama. Ili kukabiliana na changamoto ya udukuzi hususan kwa ngazi ya mashirika, mhandisi Mtupa anaona pia bado kuna muhimu wa kukuza upeo juu ya masuala haya kwa wafanyakazi.
Tukija katika upande wa mitandao wa makampuni, taasisi za serikali, mashirika mbalimbali, viongozi wa hivi vitu au haya makampuni na mataasisi na mashirika, wahakikisha wanatoa semina kwa wafanyakazi wao. Semina ni muhimu kwa sababu kila baada ya muda kuna vitu vipya, mahaka nao kila siku wanasoma, wanazidi kupata mbinu mpya. Kwa hiyo tukisema tumejiamini tu tumeshapewa maelezo yaliyopita, unaweza kukuta sasa hivi kuna vitu vipya vimekuja. Kwa hiyo ni vizuri kuwepo IT, lakini pia kutofungua linki zisizokuwa na msingi ambazo usijui. Kwa sababu kuna baadhi ya wengine kipindi cha mapumziko utakuta labda mfanyakazi anafungua website fulani anatazama movie. Ile kiusalama si nzuri.
Wakati mwingine si rahisi mtu kugundua kuwa kuna udukuzi umetokea. Na iwapo atahisi kuna mabadiliko yoyote si ya kawaida, basi hizi ni miongoni mwa hatua za mwanzo kuchukua.
Tafuta antivirus scan, lakini sio hivyo tu. Hakikisha unatembelea email yako. Kwa sababu ile mitandao ya email itakugea taarifa pia. Watakugea taarifa bwana tunahisi kuna mabadiliko. Kwa hiyo ni muhimu sana. Fuata taarifa ya antivirus yako, fuata taarifa ya email ambazo zinatoa. Kama ni mtu wa kawaida katika kompyuta, huwa tunashauri muda mwingine unahisi umehakiwa, restart computer. Kwa nini? Kwa sababu haka anapokufika huwa anachukua IP yako ya kompyuta. Unapo restart computer, IP inakuwa na change. Kuna option fulani ya kumkwepa.
Lakini pia kiusalama zaidi, watumiaji wa mitandao ya kijamii tunapaswa kutilia umuhimu taratibu zinazotolewa pindi tunapojiunga au kufungua akaunti mpya.
Na pia hapa nashauri kufuata pia maelekezo ya ile mitandao ambayo tunaoingia, kwa sababu hata Facebook wao wanakugea ushauri wao, bwana password yako labda iwe hivi. Kama email anakuambia bwana hakikisha unaweka namba ya simu au unaweka email nyingine ya bakaa. Kwa hivyo utunzaji wa data ndio usalama wetu.
Na hadi hapa kwa leo nikihitimisha makala ya jamii na maendeleo kutoka Cairo, Shafi Mbinda, South America.
Israel imesema Jumapili kuwa wanamgambo wa Hamas wamewaachilia huru mateka wengine 17 waliokuwa wakishikiliwa Gaza, akiwemo msichana wa miaka 4 raia wa Marekani ambaye rais wa Marekani Joe Biden alisema alishuhudia wazazi wake wakiuawa na Hamas wakati wa shambulio lao huko kusini mwa Israel wiki 7 zilizopita. Maafisa wa Taliban nchini Afghanistan wamewakamata wafanyakazi 4 wa shirika la misaada linalomilikiwa na serikali ya Ujerumani, kulingana na wizara ya ushirikiano wa kiuchumi na maendeleo ya Ujerumani. Niger imeanza kuendesha mtambo wake mkubwa wa umeme wa jua, waziri wa nishati alisema Jumapili, akielezea uhaba wa umeme baada ya nchi jirani ya Nigeria kuacha kupeleka vifaa vya umeme kufuatia vikwazo kutokana na mapinduzi ya mwezi Julai.
Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, nilikuwa na mwenzangu hapa Mkamiti Kibayasi kutoka Washington DC. Tunasema shukran kwa kuwa nasi na asubuhi njema.